Přejeme Tereza Stýblová a Honza Kobařík hezké poledne. Těšíme se na dnešní příběhy z kalendáře, které krátce po 12. začínají.
Právě dnes je 24. května a tak vám dnes chceme vyprávět životní příběh muže, který nás opustil přesně před 11 lety ve svém pražském bytě.
Za svého života se stal hudební ikonou a jeho jedinečný hlas jakoby zobrazoval ambivalenci rozvolněných 90. let.
Použiji to slovo s dovolením ještě jednou a řeknu, že stejně ambivalentní byla dost možná i jeho povaha, která se mu posléze stala osudnou.
Nic to nemění na tom, že při vystoupení jeho kapel dívky v publiku skutečně omdlévaly.
Tak co, už tušíte, o kom je řeč? Pokud váháte, tady jsou tři tradiční indicie, které by vám měly i dnes pomoci.
No, omdlévání dívek může být klidně ta první. Já dodám další, je to judaismus.
Dodám další, která nezní optimisticky, deprese.
A ta třetí, to zní docela optimisticky, hudebně, erasure.
Tedy hudební skupina tohoto jména. Předpokládám, že to Tereza tak myslí. No, jsem na vás zvědav, takže přepněte si ve svém vyhledávači v mozku na knihovnu s hudebními znalostmi. Po písničce přijde odhalení.
I na úvod dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsme vám dali tři indicie. Dnes konkrétně judaismus, deprese a Erasure, tedy název slavné kapely. Co mají, Honzo, společného?
No, všechno se to týká jednoho jediného člověka a tím člověkem je Petr Muk. Od mládí inklinoval k judaismu a ovlivnil tím řadu svých fanoušků. Od mládí ale také trpěl těžkými depresemi.
To vím, Honzo, ale jak souvisí Petr Muk s Erasure?
No, pojďme to rozebrat pěkně po pořádku. Petr Muk byl frontmanem dvou známých kapel, tedy Oceánu a také uskupení, které si říkalo Šalom.
Ano, ale co má společného s jednou z nejúspěšnějších britských kapel z konce minulého století?
Dobře, vysvětlím to. Tahle kapela, tedy Erasure, hrála na podzim roku 1989 docela výjimečný koncert v Praze. Hudebníci dodnes vzpomínají, jak polovina návštěvníků držela nad hlavou magnetofony, aby si jejich hudbu nahráli. Alba Erasure totiž v tehdejším Československu vůbec nebyla k sehnání.
To je zajímavý příběh, Honzo, ale pořád mi ještě neodpovídáš na otázku.
Netrpělivá jako všechny ženy. Tak když už jsme u toho nahrávání, hudebníkům Erasure se dostala v Praze do ruky nahrávka Oceánu. A teď už ti konečně odpovím. A okamžitě je pozvali jako své předskokany na prosincové turné po Velké Británii.
V prosinci to bylo hned po revoluci.
Ano, dovedeš si to představit? Kapela ze stále ještě zadrátovaného východního bloku se týden po pádu komunismu ocitá na turné ve Velké Británii.
No, když se to představuju, tak si museli připadat jako Alenka v říši divů.
A to doslova. Vždyť Erasure, ale ještě víc předchozí projekt Vince Clarka Depeche Mode byly pro Oceán těmi vůbec největšími vzory.
Petr Muk tehdy z turné vytěžil maximum, zatímco ostatní z kapely se věnovali bohatému cateringu v backstage. Tak Petr Muk pozoroval Erasure na pódiu a nasával jako houba, tedy atmosféru, ne alkohol.
Ano, tomu předchozímu se spíš věnovali ostatní. Pokud nerozumíte sousloví catering v backstage, tak si představte zákulisí a tam bohaté občerstvení pro umělce a jejich VIP hosty. Když se vrátili z turné do Prahy, Petr byl k nezastavení. Skládal prakticky non-stop, po nocích prý volával ostatním členům kapely, co oni na to, a už na přelomu roku vypálil další hity.
A ty se pak staly základem pro jejich první album Dávná zem.
Moment, takže chceme říct, že Oceán dělali předskokana Erasure, aniž by měli vydané jedno jediné album?
Je to tak, jak říkáš, Honzo. A dokonce se proslýchá, že se Britové pro českou kapelu rozhodli pouze na základě jejich kultovního hitu Ráchel. A ten si teď poslechneme.
Jsem pro. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které vám dnes, 24. května, vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
Honzo, když si dnes povídáme o Petru Mukovi a jeho hudbě, tak se tě musím zeptat, jestli jsi byl v 80. letech depešák.
No, já jsem byl spíš vzorným studentem fakulty žurnalistiky, ale je pravda, že na koleji jsme v kazeťáku proháněli pořád dokola dvě kazety s hudbou Depeche Mode. A kolega byl zase novoromantik.
Tak to je ideální kombinace, to si mi hezky nahrál, protože depešáci a novoromantici byli tehdy nejviditelnější hudební kmeny, řekněme, které se promenovaly po českých klubech a ulicích a evidentně zasáhly i vás.
Ano, každého s různou intenzitou, ale ti pravověrní depešáci se dali bezpečně identifikovat podle toho, že chodili celý v černém. To jsem si tedy netroufl.
Kapele Depeche Mode se totiž jako první podařilo už v březnu 1988 dostat se za dráty a koncertovali v Praze.
Tenkrát to mělo na české hudební fanoušky doslova do písmene nepředstavitelný vliv. Kluby a diskotéky se ze dne na den zbarvily do černa.
No, a když DJ pustil Depeche Mode, tančili jenom depešáci. Ostatní by si v tom černém moři připadali poněkud nepatřičně.
Je ale také fakt, že Depeche Mode měli vliv i na české kapely. A nejvíc ze všech právě na Oceán. Dá se říct, že skladba Ráchel, kterou jsme před pár minutami poslouchali na dvojce, je vrcholem takového vlivu na kapelu Petra Muka.
A přitom původně, to se málo ví, vůbec neměla ambici stát se hitem.
Tahle písnička vznikla už v roce 1985, původně pro soukromý vánoční literární dýchánek v Týně nad Vltavou.
Od svého vzniku prošla mnoha úpravami, aby se dočkala své konečné podoby s klenutým refrénem Hvězdu. Na čele máš, má Ester, to už jenom dořeknu. Ostatně tahle písnička je u nás hitem doma, protože máme dceru Ester. Tak by byla ostuda, kdybych to neuměla.
No, já smekám klobouk. Krásně si tady naznačila to smrtonosné vysoké C Petra Muka v refrénu, ze kterého prý tehdy lezli zvukaři doslova po stropě. No,
nebudu se pokoušet toto napodobit, aby náš zvukař neměl podobný zážitek v tuhle chvíli.
Ale on je statečný a zažil za klikami už ledacos.
Tomu věřím, ale musíme uznat, že ta skladba je skutečně chytlavá.
No však se taky okamžitě prosadila v tehdejších pěveckých soutěžích. Oceán s ní vyhrál finále festivalu Rockfest 88, což byla hudební přehlídka toho nejlepšího u nás.
No a když zpíval Petr Muk ve svém fyží a dlouhém černém kabátě před koncertem Erasure, bylo to samozřejmě v angličtině.
Upřímně říkám, to bych chtěl zažít na vlastní kůži. 24. května posloucháte na dvojce Příběhy z kalendáře. Dnes věnované Petru Mukovi, který bohužel právě 24. května 2010 odešel do muzikantského nebe. Tak si říkám, Terezo, co je podle tebe na Petru Mukovi vůbec nejzajímavější?
No, kromě impozantního zjevu a černého fyží, o kterém jsme hovořili, tak samozřejmě...
Nebylo to fyží bílé?
Bylo to černé fyží.
No tak dobrá, to si vyřešíme až potom, vy se tím teď nenechte nijak zmást a my pokračujeme.
Ale já jsem se chtěla dostat hlavně k jeho nezaměnitelnému a nezastupitelnému hlasu.
To máš určitě pravdu. Když Petrovi hudební kolegové dali po jeho smrti znovu dohromady Oceán, tak raději sáhli po vokalistce Jitce Charvátové. Vyhnuli se tak srovnávání s jeho charismatickým projevem.
Pojďme se ale, Honzo, vrátit na začátek toho příběhu, nebo alespoň do doby, kdy chodil Petr Muk na střední školu.
Jsem pro.
Už tehdy s ním kamarádi z kapely sdíleli všechny jeho zážitky.
Přestože se Petr stal nakonec jednou z čelných osobností českého popu, řekněme otevřeně, že v jeho punkových začátcích tomu nic nenasvědčovalo.
Vyrůstal na sídlišti v Českých Budějovicích. Jih republiky měl tehdy oproti zbytku země jednu velkou výhodu, dala se tam naladit rakouská televize.
Proto mám pochopení, u nás v Plzni jsme zase ladili ARD a ZDF. Petr Muk měl díky rakouským hitparádám velmi slušný přehled o tom, co se v hudebním světě děje.
Se svým kamarádem ze sídliště Petrem Honsem a později spolužákem z průmyslovky Petrem Kučerou začali dávat dohromady první punkové kapely.
Petr Muk ale nikdy nepůsobil jako nezvladatelný živel. Však si vzpomeňte, měl velice jemné rysy, vystouplý nos, dlouhé vlasy, intenzivní zamyšlený pohled.
O jeho první svatbě v 19 letech ale nevěděli ani jeho nejbližší přátelé, natož pak rodiče, a to už je poměrně punkový postoj.
Když se pak přesunul do Prahy, bydlel s kamarády z kapely v kostele v Templové ulici.
Absolutní novoromantici.
To tedy. Petr začal velmi rychle pronikat do pražské undergroundové komunity.
Když ho člověk v pozdějším věku slyšel v komerčních muzikálech, dovedl si těžko představit, že v 80. letech navštěvoval bytové semináře význačných českých filozofů Egona Bondyho, Milana Machovce a Ladislava Hejdánka.
Ale víš, že si to docela představit dovedu, vždyť duchovní rozměr byl v jeho hudbě přítomný vždycky.
V prostředí undergroundu se také setkal s judaismem, což ho poznamenalo na celý život.
No však, vždyť svoji druhou kapelu nazval Šalom.
V příbězích z kalendáře se dnes na dvojce povídáme o Petru Mukovi, o zpěvákovi, který měl tak vysoké C, že díky tomu prý zvukaři lezli po stropě a nikdo ho nedokázal později napodobit. Víme také, že kapela Oceán byla předskokanem slavné britské skupiny Erasure a je možná překvapivé, jaké muzice se později věnoval, zvlášť když víme o jeho punkových začátcích na českobudějovickém sídlišti.
Co mají společného hudba Petra Muka a judaismus? I o tom budeme mluvit v následujících minutách našeho pořadu. Jak těžce do jeho osobního života zasáhla diagnóza bipolární poruchy? A zda měl či neměl zapotřebí své pozdější angažmá v komerčních muzikálových představeních? Jestli chcete slyšet příběhy o Petru Mukovi, zůstaňte s námi i nadále na dvojce. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, které vám vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík, je zpěvák Petr Muk.
Honzo, stejně mi to nejde dohromady. Citlivý muž, inklinující k filozofii a judaismu a popový zpěvák v jedné osobě.
No možná, že právě v tom spočívala jedinečnost Petra Muka. Díky popu přece dostal ke svým fanouškům spoustu duchovních témat.
No ani bych se nedivila. Alba Oceánu se tehdy prodalo neuvěřitelných 300 tisíc kusů.
Přitom mnoho lidí Petru Mukovi podsouvalo, že judaismus jenom používá jako image.
Opak byl ale pravdou. Židovstvím se zabýval důkladně už od dob bytových seminářů. Stal se členem židovské kongregace, studoval spisy v hebrejštině a svoji intenzivně prožívanou víru začal promítat také do svých písní.
Pak už byl jenom krok k projektu Šalom. Ten původně vznikl jako reakce na to, že se klukům v kapele nedařilo dohodnout na dalším hudebním materiálu pro Oceán.
Jenomže po vydání desky Šalom, ke které Petr přizval tři další vokalistky, bylo jasné, že na světě je nový fenomén a Oceán se rozpadl.
A taky se ukázalo, že fanoušci jdou za Petrem Mukem. Z nové kapely se stal okamžitě stejně úspěšný projekt, jako byl ten předešlý.
A opět to bylo také díky výraznému vizuálnímu stylu. Petr doslova oblékl kapelu do židovských symbolů a propriet.
Fanoušci najednou začali nosit jarmulky, chodit v kaftanech a tvářili se, že jsou rabíni.
Petr byl ovšem stylově důsledný. Dokonce si nechal udělat plastiku nosu. Místo svého typicky špičatého měl po operaci židovský záhnutý.
Šalom odjel natáčet klipy do Izraele. Točili především v poušti, ale také v blízkosti zdinářků.
Petr se chtěl přesunout do Izraele a chystal se konvertovat k judaismu, ale nakonec k tomu nedošlo.
Co se stalo? Začal o své víře pochybovat?
To ne. Ve víře zůstal pevný, ale došlo mu, že by po konverzi nemohl dál žít život svobodného muzikanta. Kdyby dodržoval všechna přikázání, tak by musel začít zpívat jenom v sobotu večer.
A to je, uznejte sami, pro každého profesionálního muzikanta smrtící.
No, pro Petra Muka však byla smrtící ještě jiná věc. Naplno se projevila při jeho první depresivní atace právě v Izraeli. Ale o tom na dvojce, až po písničce.
Petr Muk, zpěvák, nebo chcete-li frontman, hned dvou významných hudebních projektů, skupin Oceán a Šalom, je hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Připadají ti, Terezo, jejich písničky depresivní?
Vůbec ne, Honzo, právě naopak. Díky, řekla bych, sitému lirickému vokálu Petra Muka doslova hladí po duši.
No vidíš, a přitom Petr Muk během svého života velmi často psychicky trpěl. Dá se říct, že jedině při zpěvu se cítil být úplně šťastným.
Jeho kolegové ho většinou popisují jako mimořádně energického a skvělého baviče. Často prý měli co dělat, aby s ním utáhli pařbu až do rána.
Ale jen ti nejbližší z nich znali i jeho odvrácenou tvář. To když nebyl někdy i několik týdnů schopen vyjít z bytu a měl co dělat, aby se o sebe postaral.
Petr totiž na rozdíl od jiných celebrit, které si na to jenom hrají, měl skutečně diagnostikovanou bipolární poruchu.
A bojoval s ní už od svých 19 let.
No, bojoval, Honzo, spíš se s ní učil žít. Na rozdíl od klasické deprese, která odezní poté, co zmizí vnější příznaky, se v případě bipolární poruchy střídají stavy deprese a mánie, zdánlivě bez příčiny.
Takže na vás taková deprese vyskočí ze zálohy a většinou to bývá v té nejméně očekávané chvíli.
Jednu z nejtěžších depresivních epizod zažil Petr při natáčení v Izraeli. Proč k ní došlo právě tehdy a tam, to už se nikdo nedozví. Jeho přátelé mají pocit, že Petr tehdy upadl do hluboké deprese, když nabyl dojmu, že nebude schopen dostát požadavkům židovské víry.
Ostatně Petr sám sebe obviňoval dost často. Co by perfekcionista, neustále pochyboval o své práci, přestože vytvářel skvělé hity.
Situace došla tak daleko, že se v roce 2006 pokusil o sebevraždu a musel být hospitalizován.
Začal ale o své nemoci veřejně mluvit a nasadil psychofarmaka, která jeho psychický stav po několik let stabilizovala.
Petr měl štěstí, že žil v době, kdy už tato nemoc přestávala být veřejným stigmatem.
To máš pravdu, ale podle všeho nad ním stejně nakonec zvítězila. Dodnes totiž není jasné, zdali jeho smrt, ke které došlo 24. května roku 2010, byla nešťastnou náhodou, anebo zda to byla sebevražda. Skoro polovinu své kariéry byl Petr Muk, o kterém vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce, známý především jako muzikálový herec.
A právě komerční muzikály jsou spoustě jeho fanouškům dodnes trnem v oku. Měli pocit, že v tom žánru zahazuje svoji sólovou dráhu a dělá to jenom kvůli penězům.
Petr to také hodně řešil a rozhodně to nebylo tak, že by vzal jakoukoliv nabídku, která šla kolem něj.
Naopak, během této životní epizody odmítl skoro 20 rolí. Pečlivě si vybíral a snažil se vystupovat pouze v takových muzikálech, které byly v souladu s jeho životními postoji.
Do muzikálové komunity ho přivedla kamarádka Bára Basiková v roce 1999.
Takže vstup do muzikálové scény v České republice na začátku 90. let ho minul.
Přesně tak, v té době jeho muzikantské srdce bylo zcela pro vlastní kapely, tedy pro Oceán a Šalom. Na konci 90. let už byly karty víceméně rozdané.
O to obdivuhodnější vlastně je, že se mu podařilo rychle prosadit.
Možná to bylo tím, že při stvárňování muzikálových rolí se Petr Muk choval velice svobodně. Autoři libret vzpomínají, jak si neustále přetvářel melodie, hrál si s tóny, rád je protahoval, zpíval prý i dvě doby přes základ.
No, to si s ním asi kolegové při duetech zejména museli užít svoje.
Ano, i tak ostřílený muzikálový bard jako Kamil Střihavka měl opravdu co dělat. Skutečný průlom pro Petra přišel až s rolí v Johance z Arku, ale především potom v Galileovi a Golemovi.
No, vrátil se tak vlastně oklikou ke svým kořenům. V Golemovi opět pracoval s židovskou tematikou.
A taky ho to smířilo sama se sebou. Začal vydávat sólová alba, na nichž mohl být mnohem osobnější.
Jak už to bývá, nejvíce ceněné bylo to poslední s názvem V bludišti dnů. Jsou na něm skladby o jeho druhé ženě, o malé dceři, ale taky o depresích.
Vydal ho 21. května 2010, v období, kdy žil šťastný rodinný život, dařilo se mu a na tohle album vycházela jedna pozitivní kritika za druhou.
O 3 dny později ho ale jeho druhá žena, Eva, našla bez známek života, ráno na terase jejich bytu. Jak říkají jeho přátelé, byla to smrt, která přišla v nepravý čas.
Dnes jsme vám na dvojce vyprávěli příběhy ze života zpěváka, skladatele a také textaře Petra Muka, muže, který nás opustil přesně před 11 lety. Zůstaly tu po něm 3 dcery, 2 z prvního manželství, Michaela a Eva, a malá Noemi, kterou měl Petr se svou druhou manželkou Evou.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte část smuteční řeči, kterou na Petrově pohřbu pronesla jeho dlouholetá kolegyně a kamarádka Bára Basiková.
Od první chvíle, kdy jsem tě poznala, byl si pro mě zjevení. Citlivý kluk s rozervanou duší. Věčně zadumaný a věčně pochybovačný, ale vždycky tak strašně poctivý ke svojí práci a zodpovědný ke všem lidem kolem sebe. Dojímalo mě to, jak si vždycky všechno strašně řešil.
Tolik o Petru Mukovi a jeho rozervané duši, která nám přinesla tolik radosti.
Snad jsme vás nerozesmutnili dnešním příběhem z kalendáře příliš. Slibujeme, že zítra tematicky poněkud odlehčíme.
Sci-fi bychom si mohli dát.
Ano, jednu z nejvýraznějších ság tohoto typu, kterou vůbec lidstvo ve 20. století poznalo, vidělo, četlo a někteří i prožili. Ale musíte se rozmyslet, nejpozději do zítřejšího poledne, na které straně síly budete stát.
My se s Honzou také rozhodneme, každopádně už teď víme, že zítra se na vás těšíme ve stejném čase a na stejném místě, na dvojce.
Naschledanou.